ทีนี้มาถึงเรื่องของชาวไทยในออสเตรเลียกันบ้างนะคะมีท่านผู้ฟังชาวไทย2ท่านค่ะได้คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยถึงประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับคำสแลงนะคะสำนวนสับแสงแบบออสซี่ที่ทำให้พวกเขางงงวยเมื่อตอนมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเราจะคุยกับคุณวิจิตรแล้วก็น้องแบงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันกำลังคุยกับคุณวิจิตนะคะซึ่งอยู่ในสายกับเราค่ะเราก็จะเรียนถามคุณวิจิตเกี่ยวกับออสซี่สแลงนะคะจากประสบการณ์คุณวิจิตที่อยู่ในออสเตรเลียมาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะสวัสดีค่ะคุณวิจิตคะ
สวัสดีครับ
คุณวิจิตบอกว่าประสบการณ์เกี่ยวกับออสซี่สแลงเนี่ยมีเยอะมากสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เยอะมากแต่ก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องสัมผัสกับเด็กฝรั่งที่มาจากชนบทแล้วมาอยู่ที่โรงเรียนกินนอนด้วยกันวันๆก็เลยได้ยินบ่อยๆแล้วก็เวลาพักอยู่ในห้องพักเดียวกันเขาก็คุยกันเองแล้วก็ได้ยินด้วยก็เลยได้คำศัพท์พวกสแลงของเขามาเยอะทีเดียวครับ
อยากจะให้ยกตัวอย่างนะคะคำที่ตอนแรกได้ยินแล้วไม่เข้าใจหรือว่าเป็นออสซี่สแลงที่น่าสนใจนะคะคุณวิจิตยกตัวอย่างได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับก็มีหลายคำทีเดียวแต่ว่าคำแรกที่ไม่ลืมนะได้ยินแล้วถามแล้วถามอีกคนเขาก็ไม่ได้หัวเราะแทนที่อธิบายให้เข้าใจจริงๆจังๆก็คือคำ fading gum นะครับตอนนั้นไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้รู้แล้ว fading gum ในหมายถึงอะไร
สะกดได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับ fading gum fade ก็อย่างเช่นขาวคือ fair นะครับ fade แล้วก็ dingum ก็คือ dinkum นะครับ fading gum ก็ออกเสียงอย่างนั้นนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดมามันเรื่องจริงขอให้เชื่อเถิดอะไรแบบนั้นนะครับ
แล้วตัวอย่างประโยคล่ะคะที่เขาพูดกันนะคะ
นักเรียนคนนึงบอกว่าไอ้รายงานนี้หรือว่า assignment เนี่ยมันจะต้องส่งภายในอาทิตย์นี้อะไรเป็นต้นนะอีกคนนึงก็บอกว่าไม่เชื่ออีกคนนี้ก็บอกว่า fading gum หมอจริงๆอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับ
มีอีกไหมคะคุณวิจิต
คำว่าคุกนี่ก็ได้ยินบ่อยครับ
ค่ะ
อย่างเช่นเวลาไม่สบายฝรั่งออสซี่ก็จะใช้คำว่า crook AR แล้วก็บอก are you feeling crook หมายว่าคุณไม่สบายหรือรู้สึกป่วยขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรแบบนั้นนะครับ
รู้สึกไม่สบายอันนี้ถูกต้อง
ไหมก็มีความหมายหนึ่งนะอาจจะหมายถึงว่าเป็นโจรก็ได้
อืมค่ะก็อย่างที่ได้ยินอาจจะเป็นว่าตำรวจ the police are catching the crooks
ใช่ครับที่นี่เขาไม่เรียกเป็น police เขาเรียกเป็น cop cop เลยสมัยนั้นเจ้าคนออสซี่สแลงก็เป็น copper
ได้หลายคำทีเดียวนะคะ
อีกคำหนึ่งที่มักใช้บ่อยๆอ่ะก็คือคำว่า good on you ถ้าพูดให้มันชัดๆหน่อยคือ good on you แต่เขาพูดเป็น on ya good on you อย่างเช่นว่าถ้าเราทำอะไรที่ว่าน่าภูมิใจสักอย่างเขาก็บอก good on you บอกดีแล้ว
ดีแล้วล่ะ
เอออะไรดีแล้วล่ะอะไรแบบนั้นครับคำอื่นๆก็มีคำที่เขาใช้ที่คนออสซี่ใช้บ่อยมากที่สุดเลยก็คือคำว่า block นะครับมันตรงข้ามกับคนอเมริกันนะเพราะอเมริกันเราดีนเขาพูดชาวกายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่นี่เขาใช้ block
ค่ะก็คือผู้ชาย
ไม่เป็นผู้ชายทีนี้ตอนฟังใหม่ๆทีแรกไม่เข้าใจเพราะว่าเขาออกเสียงไม่เหมือนกันคือคำ BLOKE เป็น block ใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
แต่คนออสซี่ก็ออกเสียงเป็น block good block หมายว่าคนดีอะไรแบบนั้นแล้วก็แทนที่ say hello บอกก็ได้ก็อย่างจะว่า GDAY ถ้าพูดชัดๆก็คือ good day
ค่ะ
แต่ฝรั่งออสซี่ก็สำเนียงเขามันเพี้ยนไปเป็นออสซี่เลยก็ได้เคยมีโจ๊กอะขำๆนะบอกว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเขาไปหาหมอเสร็จแล้วก็ฟังหมอเป็นคนออสซี่ถามหมอว่าเป็นยังไงอาการเป็นไงหมอบอกว่าโอเค you can go home to die เขาเข้าใจเขาก็จะกลับบ้านไปตายเขาไม่ได้ go home today
go home today go home today ออสซี่เนี่ยก็มีคำที่ย่อเยอะเลยใช่ไหมคะอย่างที่เราได้ยินกันทั่วๆไปก็คือบาร์บีคิวบาร์บี้ใช่ไหมคะแล้วมีคำอื่นอีกไหมคะยกตัวอย่าง
เรียกชื่อคนนะครับเขาต้องจะย่อชื่อเสร็จแล้วเอาเติมเติมหลังก็ได้อย่างเช่นสตีฟก็กลายเป็นสตีฟอลจอห์นก็เป็นจอห์นอลอะไรแบบนี้
ค่ะ
หรือว่ากูดอาบอลอะไรแบบนี้กูดอาตูนก็กลายเป็นกูดอาบอล
กูดอาบอล
หรือว่าบอกว่าถ้าบ่ายนี้ก็ดิสอาบอลและมีคำหนึ่งที่ความจริงน่าจะเข้าใจแต่มันเพราะว่าออกเสียงเพี้ยนมาเลยคือคำว่าเมทหมายถึงเพื่อนนะครับ MST mate แต่ว่าออกเสียงออสซี่กลายเป็นไมค์ไอ้กูดอนอย่าไมค์ อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอึดอัดใจมาหลายปีตอนมาที่นี่ใหม่ๆครับฟังก็ไม่รู้เรื่องอยู่กี่ปีก็ฟังไม่รู้เรื่องเวลาเขาพูดใหม่ๆก็เริ่มฟังเขาเข้าใจแต่พอเวลาฝรั่งออสซี่ก็คุยกันเนี่ยนะผมงงเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นภาษาอะไร
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณวิจิตมากนะคะที่คุยกับรายการภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะน้องแบงค์ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ได้ทราบมาว่าทางน้องแบงค์นี่ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับออสซี่สแลงที่ตอนแรกได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมคะช่วยเล่านิดนึงค่ะเป็นคำว่าอะไรคะหรือว่าเป็นวลีอะไรคะ
อ๋อก็ที่ได้ยินมานะครับเวลาคุยประชุมกับเพื่อนต่างชาตินะครับที่นี่เขาก็พูดกันว่าสถานการณ์เนี้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็พูดตอนสุดท้ายว่ามันน่าจะเกิดในถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือมันน่าจะเกิดใน1ครั้งในวันพระจันทร์เป็นสีน้ำเงินผมก็ฮะคือฝรั่งก็ชุบพูดว่ามัน it will happen in once in the blue moon ผมก็ฮะพระจันทร์มันมีสีน้ำเงินได้เหรอผมก็งงทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็อธิบายว่าพอวันที่พระจันทร์มันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใครเห็นหรอกคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าน้อยมากผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือ once in the blue moon นะครับก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยแต่ว่ายากมากที่จะเกิดขึ้นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ
ค่ะแม้เป็นสำนวนที่น่าสนใจทีเดียวนะคะทำให้น้องแบงค์จำขึ้นใจเลยใช่ไหมคะคำนี
้ใช่ครับงงจนฝรั่งเขาก็หัวเราะกันแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ต้องหัวเราะกับเขาไปเวลาเราไม่เข้าใจอะไรครับผม
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ